Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
2/3 českých rodičů při výchově dětí používají fyzické tresty. Polovina z nich nejčastěji plácá přes zadek nebo přes ruku, pětina dává pohlavek nebo facku. A skoro polovina Čechů facku nebo plácnutí za fyzický trest vůbec nepovažuje. To ukazuje 3 roky starý výzkum Ligy otevřených mužů a ten taky konstatuje, že přístup české populace se k fyzickému trestání za posledních 5 let vůbec nezměnil. O fyzických trestech ve výchově se dnes budeme bavit s Petrou Vinčovou, ředitelkou Centra Locika. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se děje, když z pozice rodiče uhodíme dítě?
Dítě je zmatené a vůbec tomu nerozumí. Někdo, koho považuje za nejbližší osobu ve svém životě, někdo, kdo ho má ochraňovat, má k němu bezmeznou důvěru, věří mu, že se v tom světě orientuje, že ví, co je dobře, co je špatně, mu najednou ublíží a způsobí bolest.
Dá se podle vás škodlivost fyzických trestů prohlásit za vědecky ověřený fakt?
Jednoznačně. Už tuším 30-40 let se dělají výzkumy, které tuto situaci jasně dokazují. A o škodlivosti fyzických trestů vůbec není pochyb. Není náhodou, že také 25 ze 27 zemí Evropské unie má fyzické tresty svým zákonodárstvím zakázané.
No a jak si vysvětlujete, že vlastně tady ten průzkum z roku 2018 říká, že 43% lidí v Česku si vůbec nemyslí, že když dá někomu facku, že mu jako že fyzicky ubližuje?
Odborné terminologie se tomu někdy říká běžné výchovné násilí a je to důsledek toho, že se vlastně v České republice tématu dopadu fyzických trestů na děti vůbec nevěnujeme. Neexistují tady osvětové kampaně, v naší legislativě není ukotvený nesouhlas nebo zákaz používání fyzických trestů v domácím prostředí. Obdobná situace byla i v jiných zemích, tam ta čísla byla dokonce větší, já znám čísla ze 70. let, například ze severských zemí, kde 87% rodičů používalo běžně výchovné tresty a považovalo je za běžnou součást. Moc pomohly právě ty kroky, které já jsem předtím říkala, preventivní kampaně a jasné ukotvení v občanském zákoníku, že fyzické tresty ani vůči dětem není možné používat.
Vy vlastně v organizaci Locika přicházíte s dětmi, které zažívají domácí násilí do kontaktu a přicházíte taky do kontaktu vlastně s jejich rodiči. S jakým vlastně úmyslem z vaší zkušenosti rodiče ty děti bijí nebo fyzicky trestají? Oni asi primárně jako nechtějí ubližovat.
Ne, rozhodně ne. Všichni rodiče, kteří k nám do Centra Locika dochází, se domnívají, že vlastně svoje děti jenom vychovávají a opakují velmi často, zhruba v 70% něco, co sami zažili ve svém dětství. Vlastně cílem každého rodiče je dobře vychovat dítě, připravit ho na život a stará zkušenost lidstva, vlastně fyzické tresty se běžně používají po celém světě, hovoří o tom, že takovou přípravou může být dát zažít dítěti jasné, pevné limity, nějakou nepohodu, disciplínu, autoritativní vedení. Ale dneska víme, že do moderního světa se tento způsob výchovy už nehodí, že je pro děti vlastně nevýchovný a nevýhodný a že tím nedosáhneme toho, čeho chceme, aby z dětí vyrostly sebevědomé, samostatné osoby, které umí dobře objevovat svět, dobře se vztahovat ke svým blízkým. Používáním fyzických trestů dosáhneme úplného opaku. Naopak a výzkumy o tom jasně hovoří, že děti, které zažívají fyzické tresty, ať v jakékoliv podobě, i třeba v podobě plácnutí, mívají daleko větší potíže s agresí. Častěji lžou, nedůvěřují svému okolí, mohou mít větší potíže třeba i ve zdravotní oblasti, mají potíže se sebevědomím, dosahují dokonce i horších školních výsledků.
Jak souvisí ještě to, že rodiče děti občas plácnou nebo je i třeba hůř nějak fyzicky týrají s tím, jak se děti vztahují ke svému tělu?
Samozřejmě fyzický trest narušuje tělesnou integritu a dává jasnou zprávu o tom, že pokud někdo dělá něco, co se mi nelíbí, tak mu můžu fyzicky ublížit. Takže tyto děti mají i horší sebevědomí, vztah ke svému tělu a vlastně začíná tím někdy i koloběh toho domácího násilí. Protože pokud například dívka je zvyklá, že její otec jí fackuje třeba do 16, tak jí potom nepřekvapí první facka od jejího přítele. A naopak třeba transgenerační násilí u seniorů se také velmi často vysvětluje tím, že se ho vlastně dopouští jejich dospělé děti, které když byly malé, tak zažívaly třeba fyzické tresty, nějakou toxickou rodinnou atmosféru nebo násilí v blízkých stazích.
Dá se z vaší zkušenosti z tohohle vzorce vystoupit, když se v té rodině to násilí objevuje, ti rodiče ho používají a vám se vlastně v té praxi podaří vysvětlit, že je to třeba problém, tak ty návyky, vidíte tam tu šanci, že se to změní?
Naprosto jednoznačně. Jeden z velkých regulativů třeba násilí v blízkých vztazích je sociální norma. Proto je pro nás třeba velmi důležité to, aby zákaz fyzických trestů dětí byl ukotvený v české legislativě, ale hlavně, aby jsme se všichni jako společnost domluvili spolu, že není v pořádku být svoje bližní, ať se jedná o kolegy, spolupracovníky, partnery, ale hlavně především děti, protože ty jsou nejzranitelnější. A byť to v naší společnosti stále není jako běžnou normou, tak vlastně násilí dopadá na děti s největší intenzitou a má u nich nejzávažnější dopady.
Teď nedávno jsem narazila na diskuzi na sociální síti, kde se účastnili jako stovky lidí. Právě se to týkalo vlastně tělesných trestů ve výchově. A ten názor, který tam vlastně výhradně zazníval, byl, že byli v dětství fyzicky trestáni a že v tom spatřují jako dobré důvody. A říkají, já třeba už teď fyzické tresty na svých dětech nepoužívám, ale já si to zasloužil. Já jsem prostě zlobil, nebo já jsem zlobila a rodiče to, že mě fackovali, udělali jedině dobře, protože mi ukázali správnou cestu a tak dále. Jak tohle funguje, že to takhle vyhodnotíme?
V psychologii tomu říkáme psychická obrana. Vlastně uvědomit si to, že nám naši rodiče způsobili nějakou bolest, ponížení, že jsme na ně třeba v dětství měli veliký vztek, že jsme jim přestávali důvěřovat v okamžiku, kdy nás fyzicky trestali, je velmi těžké. A vlastně dítě samo si to v té situaci nemůže uvědomit. To si jasně tu situaci vyhodnotí, takže maminka a tatínek dělají to nejlepší, co pro ně je. My jim tak často i fyzické tresty zdůvodňujeme. Biju tě proto, aby z tebe vyrostl slušný člověk, abys byla dobře vychována. A i tohle je právě důvod, proč se velmi často tyhle výchovné vzorce ve výchově opakují. Jo. Vlastně v centru Locika, když pracujeme s tématem násilí v blízkých vztazích, tak takový první krok je získat empatii pro sebe. Získat tu důvěru a pocit bezpečí, moci spojit se svými pocity, které člověk zažíval, když třeba v dětství byl fyzicky trestán nebo psychicky ponižován svými rodiči. A teprve v okamžiku, kdy člověk vlastně najde prostor k tomu spojit se s těmito pocity, tak získá tu pravou motivaci takovouhle situaci nenastalovat svým dětem.
My jsme na začátku zmínili, co vlastně se odehrává v těch dětech, když dostanou na zadek. Můžeme to ještě trochu rozvést, jak se to na nich vlastně podepisuje, nebo i třeba v různém věku, jak to funguje, co to vlastně s nima dělá?
Největší paradox je, že nejvíce jsou bité děti do 3 let podle statistik, kdy vlastně jde o velmi malé zranitelné mládě, které velmi špatně může třeba regulovat svoje chování, spoustě věcí nerozumí a naopak potřebuje velmi laskavé doprovázení v tom, aby dobře vrostlo do toho světa, do kterého se narodilo a vlastně nemá šanci ani porozumět tomu, proč je třeba trestáno. To, proč fyzické tresty fungují, je, že děti potřebují jasné limity. To je vývojová potřeba dětí, to není ani výchovný postup a ten fyzický trest navozuje dojem, že dáváme tomu dítěti jasnou hranici, ale my mu způsobíme bolest a strach. A dnes už víme, že vlastně strach a bolest má i zásadní vliv třeba na rozvoj dětského mozku, nervové soustavy, nejenom na jeho vztahování se k okolí. A můžeme vlastně nějakým způsobem nastartovat u dětí procesy, že se budou cítit potom ve světě méně bezpečně, budou více úzkostné, depresivní, mohou se i hůře učit ve škole, můžeme jim velmi zkomplikovat třeba vztahy s vrstevníky.
Když chcete pomoct někomu, kdo chce vlastně z toho kruhu fyzických trestů vystoupit. Jaké třeba, nevím, techniky nebo co vlastně tomu člověku poradíte, co má dělat v momentě, kdy má strašnou chuť jako zasáhnout fyzicky?
Tam důležitá předtím je ještě prevence a uvědomit si, že vlastně výchova není žádná věda. Každý v nás má vrozené nějaké intuitivní rodičovství a pokud se dokážeme na své dítě dobře naladit a pracovat se sebou, tak většina z nás umí přirozeně děti dobře vychovávat i bez použití trestu. Ale někdy jsme okolí tlačení k tomu, bychom dítě vychovali dobře, máme velké obavy, úzkosti z toho, jestli tu situaci dobře ustojíme. Může tam působit řada vnějších faktorů, jako je různý stres z práce nebo další věci. A my můžeme vnímat děti vlastně jako někoho, koho musíme ochočit, zkrotit. Někdy u rodičů cítíme, že mají trochu strach jako z takové té živosti dětí a chápou trošku děti jako takové malé tyrany, kteří se je budou snažit doma nějakým způsobem ovládnout tu domácnost. A tenhle přístup k dětem pak často vede k fyzickým trestům, protože se nad nimi snažíme získat moc. My vlastně v Centru Locika vycházíme z definice násilí, která je velmi užitečná, když s násilím chceme pracovat terapeuticky. A násilí je tam čin, kdy druhému způsobíme bolest nebo ponížení, ať na psychické nebo fyzické úrovni, abychom ho donutili jednat podle naší vůle. A když se nad tím více zamyslíme, tak to se přesně kryje s definicí ať psychických nebo fyzických trestů u dětí. Ale víme, že pomocí násilí můžeme dosáhnout nějakého rychlého efektu. Dítě třeba rychle udělá to, co my chceme, sní večeři, i když mu nechutná, napíše si rychle úkol, ale dlouhodobě to má závažné dopady na jeho zdraví, psychiku, ale především na vztah k nám. Takže ten první krok je vlastně dobře se rodičovsky naladit, to znamená říct si, že jsem dobrý rodič, že mám doma dítě, na které stojí za to se naladit a porozumět tomu, jak se dítě vyvíjí. My dnes se často zaměřujeme na úspěchy dětí, ať v kroužcích nebo ve škole, ale málo se věnujeme tomu, abychom skutečně porozuměli jejich vývoji a třeba vývoji jejich mozku, jejich chování, seberegulace a dalších věcí. A někdy po dětech chceme věci, které nejsou v jejich možnostech a potom se divíme, že naše výchovné metody nefungují.
Mně napadá, vy jste zmínila okrajově, ale určitě to stojí za ještě bližší rozebrání to, že hodně působí okolí. Já si představuju, že zastánci výchovného násilí a výchovných facek v rodině jsou ta starší generace, což se stává třeba i mně v mojí rodině. Já mám velice živého syna a moje maminka často neví už, co s ním a říká, tak mu prostě jednu plácni, protože on jinak neví vůbec, jako kde se nachází. Tak si představuju, že ta starší generace může být nějaký jako důležitý ukazatel toho, co je a co není norma.
Určitě. A my se vlastně snažíme u dětí, kterým je vrozená nějaká jako živost, zvídavost, to, že objevují svět a opravdu mají spoustu energie, dosáhnout toho, aby vzorně seděli na jednom místě, odpovídali spisovně a jedli jenom to, co my chceme v daný čas a chodili spát přesně v ten okamžik, kdy my chceme. To je vlastně nereálné očekávání od těch dětí. A samozřejmě jim potřebujeme dobře výchovně směrovat, dávat jim hranice. Ale ta nejdůležitější věc, kterou je potřebujeme na učit, je nějaká laskavost k sobě, k druhým, k tomu, že cílu se dá dosahovat vlastně i nenásilným způsobem. A to je ta základní věc, kterou výchovou můžeme dětem předat.
Můžete dát nějaký příklad toho, jak byste vlastně, mluvíme o tom, že ty hranice jsou důležité, zároveň, že to násilí není řešení, tak jakým jiným způsobem můžeme ty hranice jasně vymezovat, aniž bychom ubližovali?
Uvedu typický příklad. Malé dítě chce nějakou sladkost v krámě a dostane veliký afektivní záchvat, protože mu rodič sladkost nechce koupit. V Čechách je velmi obvyklé, že takové dítě a rodič bývá pod velkým tlakem okolí, aby to dítě spacifikoval přesně nějakým pár přes zadek nebo a dítě opravdu ten okamžik může přestat křičet, protože je v šoku a bojí se. A nebo máme také možnost začít mu to vysvětlovat a to zpravidla u takhle malého dítěte nikam nevede, protože nemá rozvinuté vyšší schopnosti porozumět tomu, co mu říkáme. Ale také se můžeme podívat na dítě jako na někoho, kdo nás potřebuje k tomu, aby jsme mu pomohli s tou jeho seberegulací, přijítat, pojmenovat, co se děje, být tam s tím dítě, dítětem, pomoct mu například obětím, pokud je to možné, nebo odvedením pozornosti a pojmenovat tu situaci. Já vidím, že hrozně moc teď zmrzlinu, ale dneska jí mít nemůžem. Vidím, že máš veliký vztek, strašně to s tebou cloumá. Tak a existují různé způsoby, jak potom s dětmi dál pracovat. Někdy se používají třeba hračky, ale také stačí jenom to, že tam je člověk, dospělý rodič, na kterého dítě napojený a je klidný. Vlastně dnes už víme, že naše nervová soustava je nastavená tak, že máme v sobě takzvané zrcadlové neurony. To znamená, že to, jak já se cítím, v jaké jsem náladě, jak jsem naladěná, ovlivňuje okolí. A to je nejjednodušší způsob, jak sklidnit naše dítě, zůstat klidný a pomoct mu vlastně tu situaci dobře zvládnout, tak, aby se necítilo ponížené a zároveň tam mělo jasně dané hranice. To je jasné, že tu zmrzlinu nedostane.
A to je i obráceně, ne? Ty zrcadlové neurony, jakože to dítě se steká tak dlouho, až se rodič taky vlastně rozčílí, ne? To určitě musí takhle fungovat.
100% a příroda vlastně nastavila ty vzájemné signály i tak, že to víte, že mámy reagují daleko citlivěji, je třeba na pláč svého vlastního dítěte, umí rozlišit různé druhy pláče a velmi to aktivuje náš nervový systém, pokud dítě je v nepohodě. A to je velmi důležité proto, aby dítě vyrostlo, ale zároveň ten nervový systém dítěte je nastavený tak, že čeká, že vlastně přijde dospělý rodič a do nějakých minimálně 3, 4, 5 let mu pomůže zregulovat jeho emoce. Děti, vlastně když bychom se na to podívali z nějakého biologického hlediska, tak se děti jako mláďata rodí dříve než ostatní savci. Vlastně se říká, že člověk už je tak složitý organismus, že těhotenství, fyziologické těhotenství trvá kratší dobu, než by bylo potřeba. A proto jsou tak dlouho dětská mláďata bezbraná, ať se to týká nějakých fyziologických potřeb, ale i třeba rozvoje nervové soustavy. Dítě vlastně do nějakých 5, 6 let potřebuje rodit, aby mu byl oporou i v situaci, kdy reguluje své emoce, kdy se učí sebe ovládat a učí se nějakým způsobem vrůstat do společnosti.
Centrum Locika pracuje s rodiči, kteří jsou někdy i vlastně docela velmi násilnými agresory. Proč je podle vás důležité je zahrnout do toho procesu uzdravování té rodiny?
Podle mých zkušeností je to vlastně nejrychlejší způsob, jak zastavit koloběh násilí v té rodině. Pokud pouze dítě od násilného rodiče oddělíme, tak velice pravděpodobně dojde v opakování těch násilných vzorců na různých úrovních. Já jsem třeba ve své praxi zažila, a teď budu genderově nekorektní, od jednoho tatínka 3 rodiny, kde jsme vlastně pečovali o 3 rodiny, které byly týrané tím samým člověkem, který se toho násilí ale dopouštěl proto, protože něco podobného zažil on ve svém dětství. A velmi potřeboval odbornou pomoc v tom, aby vlastně to násilí zastavil. Většina lidí, kteří se násilí dopouští, tak jsou traumatizovaní lidé nebo lidé, kteří mají velké potíže ze sebou, ne všichni. Existuje tam určitá kategorie pachatelů, kde větší roli hraje nějaká moc a touha ovládat a je u nich třeba velmi nízká empatie, ale hodně rodičů si vlastně neví rady a jsou velmi nešťastní, že přišli o vztahy se svými blízkými. Většinou k nám do centra Locika přichází už ve fázi, kdy rodina nemůže být pohromadě, kdy i vzhledem k tomu, že v České republice je vysoká tolerance k násilí, tak ty rodiny přichází velmi pozdě. Přichází už v situacích, kdy to domácí násilí skutečně dosahuje intenzity týrání a tam už není jiné cesty, než tu rodinu oddělit. Ale dítě k tomu, aby se mohlo skutečně z toho, co prožilo, uzdravit, potřebuje slyšet od obou rodičů, že přijmou odpovědnost za tu situaci v rodině, řeknou třeba větu, promiň, že jsi tohle musela vidět, udělám všechno pro to, aby se to už neopakovalo. Dítě se může přestat cítit za tu situaci v rodině vinné. Také vidí, že existuje jiný způsob chování, že vlastně nemusí tenhle vzorec opakovat. A hlavně může se znovu stát dítětem. Přestane mít strach o své rodiče, o jednoho, o druhého. Přestane se starat o tu situaci v rodině a může se vrátit vlastně k normálnímu dětství. Dětství bez násilí.
Nakousli jsme tady, že Česká republika je jednou ze dvou posledních zemí v Evropě, kde ještě neexistuje zákon, který by zakazoval v rodinách tělesné tresty. Proč tomu tak je? A proč myslíte, že ho potřebujeme?
A proč tomu tak je, to skutečně nevím. Česká republika začíná být takovou trošku černou ovcí v mnoha ohledech sociálně právní ochrany dětí. Ale jaké to má důsledky, to vím velmi dobře. V České republice na následky týrání v rodinách zemře ročně mezi 6 až 10 dětmi. To je velké číslo, ale ještě horší na tom je, že vlastně to číslo pro nás není nijak alarmující. My s tím vlastně nic neděláme, nijak tu situaci odborně nevyhodnocujeme a v okamžiku, kdy se podíváte do nějakých srovnávacích výzkumů, tak jasně z nich vyplývá, že Češi jako velmi kralují vysoké toleranci k alkoholu a k násilí v blízkých vztazích. Takže vlastně to číslo není nijak překvapivé a trošku se obávám, že to je nepopulární téma, že to je politicky nepopulární téma, které nikdo nemá odvahu otevřít. A to je ten důvod, proč vlastně, když si rozkliknete takovou mapu zemí, která se týká třeba práv dětí nebo toho, kde už jsou přesně přijaté zákony na ochranu dětí nebo zákony, které zakazují třeba pobyt dětí v kojeneckém ústavu do 3 let, tak Česká republika v řadě těchto map vyčnívá jako takový nepříliš populární ostrůvek.
V tom výzkumu, který já jsem tady zmiňovala na začátku, průzkum z roku 2018, který si zadala Liga otevřených mužů, mimo jiné z něj taky vyplynulo, že pro tenhle zákon je jenom 7% Čechů, což je strašně málo. A jeden z těch nejčastějších argumentů, který já jsem tam vypozorovala, který zaznívá, je, že ty rodiče říkají, je to moje dítě a já mám právo ho vychovávat tak, jak já chci. Že se mi zdá, že to společenské nastavení je úplně vlastně jako jiné.
A já podobnou atmosféru pamatuju vlastně u domácího násilí, kdy se přesně argumentovalo tím, že za zavřenými dveřmi domácnosti nemá do té situace nikterak intervenovat stát. Děti jsou nejzranitelnější právě ve svých domácnostech vlastně. A ví se to, že většina nejzávažnějších trestních činů, nejsilnější traumatogeny zažívají děti právě ve svých rodinách. A nenáhodou i Česká republika má zákon o sociálně právní ochraně dětí, který násilí v rodinách považuje za jeden z význačných rizikových faktorů, které může dítě zažít. Takže tenhle argument bohužel neplatí, protože ať oběti domácího násilí nebo děti tím spíše se velmi těžko mohou jako sami říct o pomoc a sami tu situaci změnit bez zásahu zvenčí. Potřebují vždycky pomoc okolí.
Co si myslíte, že vlastně pomůže, když ta celospolečenská poptávka po té minimalizaci fyzických trestů je tak strašně malá?
Čekat na společenskou poptávku by mohlo trvat ještě další desítky let, že tady je opravdu potřeba vzít to jako důležité téma a podívat se například do výzkumu, které nedávno byl v českém prostředí provedený výzkum pana profesora Hašta, který jasně hovoří o tom, jak negativní zážitky v dětství ovlivňují například i náš zdravotní stav v dospělosti. Hovoří se tam o tom, že vlastně 18% dospělých jako děti zažívali nějakou závažnou formu násilí ve svých rodinách, že to je téma, kterým se musíme zabývat a nemůžeme čekat na to, že ta změna přijde sama nebo uzraje. Vlastně, když se podíváme do zemí, které prošly podobným procesem, tak to buď to bylo na základě nějaké kauzy utýraného dítěte, kdy se opravdu celá společnost shodla, že takovouhle situaci už nechtějí, aby se zopakovala, nebo to bylo na základě změny zákona, který byl doprovázený velmi intenzivní kampaní o tom, co to je násilí, jak se může projevovat i ve výchově, jaké má dopady na vývoj dětí, na naše vztahy a jak je možné vychovávat děti jinak.
A pro ty rodiny, které třeba teď zrovna se pohybují na hraně domácího násilí nebo tak jako balancují, zvlášť si představuju, že po té pandemii se ta situace ještě asi zhoršila, kde mají hledat pomoc nebo co si mají počít?
Velmi důležité je to, že už pomoc hledají. My vlastně tohle téma hodně komunikujeme jako generační změnu. Máme k tomu i takový hezký klip, který vyzývá rodiče k tomu, aby vyhledali pomoc v okamžiku, kdy v rodině dochází k násilí, jmenuje se Buď rodičem hrdinou a naráží na to, že zpravidla veškeré kampaně pro týrané děti jsou vedené tím směrem, že děti jsou malí hrdinové, kteří to zvládnou a my si myslíme, že hrdinové mají být ty rodiče, kteří si včas řeknou o pomoc. pomoc, ať už v centru Locika nebo v jiné specializované poradně.
Petra Vinčová, terapeutka a ředitelka Pražského centra Locika, byla hostem dnešních Houpaček. Děkuju.
Taky moc děkuju. Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.